ในมงคลสูตรท่านก็สอนว่าเราจะหามงคลในชีวิตของเรายังไงในสมัยนั้นมงคลคืออะไรก็พิธีกรรมเล็กๆเล็กน้อยอย่างผูกสายสินอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเป็นการป้องกันตัวแต่ท่านบอกว่ามันไม่ใช่วิธีป้องกันตัวเองคือการกระทำของเราถ้าเราทำสิ่งที่เป็นกุศลทำสิ่งที่ฉลาดสิ่งที่เป็นธรรมะก็เป็นการป้องกันตัวเองก็อันตรายในโลกนี้มีอะไรบ้างอันตรายจากภายนอกก็มีอันตรายจากภายในก็มีอันตรายจากภายในนี่แหละร้ายแรงที่สุดเพราะคนอื่นเขาจะทำกับเราถึงจะฆ่าเราก็แค่ชาตินี้แต่ถ้าว่าจิตใจของเราพลิกกลายเป็นใจที่ไม่ดีมันทำลายตัวเองจนถึงชาติหน้าหลายชาติเพราะฉะนั้นต้องหามงคลให้ตัวเองด้วยการกระทำของเราเองข้อแรกให้คบกับบัณฑิตอย่าไปคบกับคนผ่านก็เราอยู่กับคนประเภทไหนเราก็เป็นไปตามคนประเภทนั้นก็เราจะหาเพื่อนที่ไว้ใจได้หนึ่งก็ต้องเป็นคนที่หวังดีกับเราไม่ใช่ดีแต่พูดดีจริงถ้าคนไม่หวังดีก็เหมือนกับเราอยู่กับศัตรูแล้วก็ปล่อยให้ศัตรูเข้าใกล้ตัวเราเราก็แย่จะหาความปลอดภัยที่ไหนทั้งจากภายนอกทั้งจากภายในก็เราอยู่กับเขาแล้วก็เป็นไปตามเขาลองนึกถึงว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับใครคำว่าอุบาสิกาอุบาสกะอุบาสกอุบาสิกานั่นแปลว่าผู้ใกล้ชิดหมายถึงว่าใกล้ชิดทางด้านจิตใจใกล้ชิดในด้านความประพฤตินี่เรามีโอกาสที่จะอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าใกล้ชิดกับนักปราชญ์ผู้มีนิสัยดีแล้วก็หวังดีกับเราด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีให้เราแล้วท่านจะสอนให้เราสร้างคุณธรรมไว้ในจิตใจของเรานี่แหละคุณธรรมอยู่ใกล้กับตัวเราแล้วเช่นเรากำหนดลมหายใจลมหายใจเป็นสิ่งที่ใกล้ที่สุดกับต่อจิตใจของเราไม่มีอะไรที่ใกล้กว่าถ้าเราคุณธรรมฝังไว้ในจิตใจเช่นพุทเข้าโทออกพยายามมีสติมีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีความเพียรคุณธรรมเหล่านั้นก็อยู่ในลมหายใจของเราใกล้ชิดกับเราเรียกว่าที่ปลอดภัยของเราอยู่ใกล้กับตัวเราถ้าอยู่ห่างไกลมันก็ไม่แน่นอนมันก็พวกกระรอกพวกกระต่ายก็สังเกตไว้เวลาขับรถไปถ้ากระต่ายก็รู้ตัวเองมีรถมามันอยู่ทางซ้ายของถนนเดรู้ก็มันอยู่ทางขวามันจะวิ่งตักหน้าแต่แทนที่จะปลอดภัยมันก็บางทีมันตายถ้าว่ามันอยู่ทางซ้ายแล้วก็รู้ว่ามันอยู่ทางซ้ายมันจะไปทางซ้ายมันไม่ข้ามถนนเพราะฉะนั้นพยายามสร้างที่ปลอดภัยภายในสร้างตัวเองให้เป็นเพื่อนกับตัวเองให้เป็นกาลยานมิตรของตัวเองที่คนที่ใจของเราพูดกับตัวเองนี่แหละสำคัญมากจิตใจของเราจะสบายลมหายใจจะสบายแต่ถ้ามันเริ่มพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เข้าท่าเข้าทางทำไมเราเขวได้ ทีนี้ถ้าว่าเราอยู่กับคนที่พูดแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเราเองก็พูดกับตัวเองก็เรื่องก็ไม่ดีด้วยยิ่งผ่านไปใหญ่เพราะฉะนั้นพยายามฟังธรรมะพูดกับตัวเองในสิ่งที่เป็นกุศลแต่เข้าใจว่าทรัพย์สมบัติของจิตใจของเราอยู่ที่ไหนไปอยู่ในโลกนี้บางทีบางสิ่งบางอย่างต้องเสียสละเราต้องการความสุขที่จึงเริ่มแรกเห็นความสุขอยู่ที่ไหนที่ไหนก็จะอยากได้ทั้งนั้นลาภยศสังกัสสนสุขกามสุขแต่จิตใจก็มีช่องมันจะเอาให้หมดถ้ามีโอกาสมันจะเอาให้หมดแต่เอาเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่รู้จักพอสักทีท่านบอกว่าต่อให้มีฝนตกลงมาเป็นทองก็จะไม่พอกับความต้องการของมนุษย์แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเฟ้นความสุขแบบไหนที่ปลอดภัยความสุขแบบไหนที่เราพอจะละทิ้งได้ความสุขแบบไหนที่ละทิ้งแล้วดีที่สุดเหมือนกับเราจะปลูกสวนมีต้นไม้มีดอกไม้ประเภทต่างๆบางอย่างมันเข้ากันบางอย่างไม่เข้ากันบางอย่างมันทำให้ต้นไม้ต่างต้นอื่นตายหมดเลยอย่างต้นยูคาลิปปลูกที่ไหนมันทำให้มันตายหมดไม่มีอะไรที่ขึ้นไหนที่นั่นได้ในความสุขของเราก็เช่นเดียวกันความสุขแบบบางอย่างมันจะกั้นความสุขที่สำคัญกว่าที่มีคุณค่ามากกว่ามันจะทำให้ความสุขเหล่านั้นตายไปไม่มีโอกาสที่จะโผล่ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าการเสียสละแบบไหนมันดีแบบไหนไม่ดีถ้าเสียสละเพื่อนฝูงที่ทำให้เราทำเพชรเสียนนั่นแหละดีถ้าเสียสละทรัพย์เสียสละขณะสุขภาพทั้งหมดไม่ประนายแต่สำคัญอย่าให้เสียสละความเห็นชอบกับสินของเราถ้าเราสละสิ่งเหล่านี้เราตายก็สิ่งภายนอกมีเพื่อนมีฝูงมีอะไรต่างๆมันก็หาหมายได้หาดีกว่านั้นได้แต่ถ้าสินของเราเสียเราจะหาที่ไหนมันมีแต่สร้างกรรมสร้างเวรให้ตัวเองจิตใจของเรามันหนักอยู่แล้วมันจะเอาไม่ยิ่งหนักลงไปทำไมความเห็นของเราก็เช่นกันเราต้องเชื่อในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมถ้าเราไม่เชื่อเพราะก็ชังหัวมันเราจะทำตามที่ฉันอยากทำนั่นแหละกลายออกไปห่างจากพระพุทธเจ้าห่างจากนักปราชญ์ทั้งหลายคนที่หวังดีกับเราจริงๆเราทำตัวของเราห่างไปทำไมเราต้องกลายเป็นคนใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเซนก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของเราที่ล้ำค่าเงินทองก็ถ้าเสียไปก็หาใหม่ได้ถ้าเซนเสียอ่อนยาวนานก็จะกลับมาได้ความเห็นก็เช่นเดียวกันท่านบอกว่าท่านจะพิสูจน์เรื่องกรรมพิสูจน์ไม่ได้แต่ว่าพิสูจน์ตรงที่ว่าถ้าเราเชื่อในกรรมในผลของกรรมเราจะเป็นคนประเภทไหนถ้าเราไม่เชื่อเราจะเป็นคนประเภทไหนจะเอาแบบไหนอันไหนจะดีกว่ากันพิจารณาแบบนี้ต้องเชื่อแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกใครท่านจะโกหกทำไมท่านมีบรมสุขแล้วท่านเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วท่านมีระหว่างดีกับเราหวังดีกับมนุษย์ทุกคนก็เท่ากับหวังดีต่อเรา แล้วเราสิหวังดีกับตัวเองหรือเปล่าคิดอย่างนี้มันก็เกิดหน้าอายขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ต้องถามตัวเองเราอยากอยู่ใกล้ชิดใครอย่างที่เล่าเมื่อกี้ตอนที่มาสร้างวัดใหม่ๆที่นี่มีคนก็มาบอกว่าตอนนี้อยู่อเมริกาแล้วพิธีกรรมประเพณีวินัยของพระต้องเปลี่ยนหมดมันเข้ากับวัฒนธรรมที่นี่อาตมาก็ตอบว่านี่ตอนนี้อาตมาอยู่ห่างไกลจากครูบาอาจารย์ในทางร่างกายถ้าหากว่าเราทิ้งหลักวิชาที่ท่านสอนให้เราจะอยู่ห่างไกลทั้งจิตใจด้วยเหมือนกับตัดรากของตัวเองแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้ถึงแม้ว่าอยู่คนละฟากโลกแต่อยู่รู้จักรู้สึกว่าใกล้ชิดวัดของเราจึงรอดมาความดีก็เช่นเดียวกันก็พยายามให้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าด้วยความประพฤติด้วยความเห็นเราจะได้มีที่ปลอดภัยอยู่ใกล้กับตัวเราเองแนบแน่นกับตัวเราเองไม่ห่างเหินเพราะฉะนั้นเอาพุทโธฝังไว้ในจิตใจฝังไว้ในลมหายใจอย่าผลัดพรากจากกันคนอื่นก็ผลัดพรากจากกันก็อย่างที่ว่ายิ่งถ้าเป็นคนไม่ดีจะอยู่ใกล้ทำไมเอาศัตรูเข้าติดกับตัวเองจะหาความปลอดภัยได้ที่ไหนแต่ถ้าหากว่าอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเราก็ปลอดภัยใกล้ชิดกับพระธรรมเราปฏิบัติธรรมถ้าพระธรรมก็ตามรักษาเราเราจะหาความดีที่ดีกว่านี้ที่ไหน